Eespool rääkisin ajalehtede saabumisest meie koju. Reede hommikuti tuleb neid toppelt ports, sest siis on kaasas ka kõik võimalikud puhkepäevalisad ja paar ajakirja. Kuna heebrea keel pannakse kirja paremalt vasakule, siis alustatakse lugemist meie mõistes ajalehe tagakaanelt. Kõik on tagurpidi. Ka arvutiekraani kujundused, vöödifailid ja kõik muud igapäevaelus ette tulevad tekstid. Ikka paremalt vasakule. Ainult noodikirja kirjutatakse siin maal meile tuttavlikult vasakult paremale. Kui nootide juurde on ka sõnad lisatud, siis kirjutatakse sõnu silbi kaupa, aga paremalt vasakule. Otse kui tasakaaluks kirjutatakse tekstides esinevaid numbreid vasakult paremale. Seda peab meeles pidama, sest kui heebrea keeles lugemine juba välja hakkab tulema ja tekstis mitmekohalisi arve esineb, tuleb numbreid lugeda teistpidi kui ülejäänud teksti. Muidu võid kogemata saada kokku vale arvu. Meie peres käib ainult üks inglisekeelne ajaleht. Peremehe lemmik Jerusalem Post. Ülejäänud on kõik heebreakeelsed. Mind huvitavad rohkem nii nimetatud pehmed uudised ja see, kuidas inimesed tegelikult elavad. Poliitika ei ole nii tähtis. Praeguseni kogun juudi meediaväljaannetest toredaid lugusid ja uudiseid iisraellaste sündmuste rohke elu kohta. Sirvin tänast Jerusalem Posti ja paar asja jääb silma. Loen, et Haifas plaanitakse korraldada holokausti üleelanud naiste missivalimised. Kuninganna tiitlile ei võistelda mitte ainult välimuse põhjal, vaid ka eluloo alusel. Füüsiline ilu on tegelikult vaid väike osa võistlusest. Osalejad ise arvavad, et üritus ja ettevalmistused kingivad neile toredat meelelahutust. Võistluseks registreerunuid on umbes 300 kõikjalt Iisraelist. Finaali jõudvale kümnekonnale pakub korraldav ühing rikkaliku õhtusöögi ja kontserdi. Kaunitarid vanuses 75-100 aastat kannavad pidulike õhtutualette, kõrvarõngaid ja kaelakeesid. Iga ühele tehakse täiuslik kosmeetiline hooldus. Nad naeratavad fotograafidele ning naudivad punasel vaibal pealtvaatajate tähelepanu ja heatahtlike aplause. Võistluse käigus tutvustab igaüks ennast ja räägib lühidalt oma mälestusi teisest maailmasõjast. Veel kirjutatakse ajalehes protsessist, kus üks naine kaebas kohtusse Iisraeli tervishoiuministeeriumi. Nimelt oli keegi mees annetanud ametliku doonorina 5 kogust oma spermat, et aidata perekondi, kes soovivad lapsi saada. Annetused oli seaduslikult teel omandanud üks ainus naisterahvas, kes tahtis, et tema lapsed oleksid ka isa poolt omavahel suguluses. Asjad sujusid hästi, juba oli sündinud tütar, kes on käesoleva kohtusaaga ajaks juba 2-aastane. Hiljuti hakkas mees doonoraga usklikuks. Ta jõudis seisukohale, et tema puhtas südames tehtud heategu ei pruugi kõiki juudi usu norme arvestades üldse sobilik ja õige asi olla. Niisiis, vastomandatud vaadete sunnil tahtis mees oma spermaannetused nii-öelda tühistada ja palus spermapangal need hävitada. Õnnelikult emaks saanud naine ei nõustunud doose ära andma ja kaebas Iisraeli tervishoiuministeeriumi kohtusse. Alamastme kohus otsustas spermadoonori kasuks ja sundis vastaspoolt spermadoose loovutama. Tragi naine kaebas asja edasi Iisraeli ülemkohtusse, kes omakorda otsustas, et doose ära võtta ei tohi, naine võib need endale jätta ja neid soovikorral ka kasutada. Viimaks köidab mu tähelepanu portreelugu ühest endisest Iisraeli vanglast. Vahetult enne Iisraeli riigi loomist asus väga oluline kinnipidamisasutus Latrunnis, Jerusalemast 25 kilomeetrit läänes. Latrun on ajast aega olnud tähtis teerist, kust saab üles Juudama mägedesse ja Jerusalemma. Vastas suunas sõites aga Tel Avivi. Nende maanteedega ristub Latrunni juures ka Gazasse ja Ashdodisse viiv tee. Erinevatel aegadel on sinna sellise olulise sõlmpunkti tõttu lahingute ajal valveposte rajatud. Sealt on valvatud ka Rosh Ha'ainist Jeruusalemma kulgenud veeühendust, tänu millele varasematel aegadel lõuna pool üldse elada sai. Rosh Ha'ain on sõnasõnalt Lätte pea, linn Iisraeli keskosas Jarkoni jõe allikate juures. Teise maailmasõja ajal rajasid britid Latrunni sõjavangide laagri. Juudi vabadusvõitlejaid, kes tollel ajal püha maa juutide heaolu nimel tegutsesid, oli otsustatud karmilt karistada. Selle kohta tuuakse artiklis ära üks huvitav lugu vanglat ja selle juudi asukaid külastanud rabi kohta. Latrunni hästi valvatud vanglas tohtis pereliige kinni peetud külastada vaid korra kuus. Aga üks rabi sai käia seal pidevalt vangide hingeelu eest nii-öelda hoolt kandmas. Ta ei saanud küll kirju sisse välja smugeldada, aga jättis alati meelde hulga sõnumeid, mida vangid talle suusõnal edasi andsid. Vanglast naastes otsis rabi üles kinni peetavate omaksed ja edastas neile kuuldud teated. Muidugi sai ta omakseilt ka vastusõnumeid, mis tuli omakorda meelde jätta. Taas vangla ringkäigule tulles oli tal peas kaasas palju koduste sõnumeid vangidele. Räägitakse, et rabi kodu oli pideva löögi all. Kui nähti, et ta koju saabus, tormati kohale lähedaste kohta uudiseid kuulma. Veel kirjutatakse artiklis, et juudi vangidel oli Latrunnis raske oma advokaatidega rääkida, sest briti sõdurid ja brittide seatud araablastest vangivalvurid kuulasid kogu aeg pealt. Aga mis kaitsestrateegiat on võimalik plaanida, kui vastased kõike ette teavad? Taas tuli appi niinimetatud rabi ja tema suurepäraseks treenitud mälu. Ta rääkis advokaatidega väljaspool vanglat, tuli seejärel vanglasse kinni peetavaid jumala sõnaga õpetama ning edastas jutlustades vangidele advokaatide sõnu. Oli ju teada, et vangivalvurite tähelepanu hajub jutluste ajal. Vangid jällegi peitsid oma advokaatidele mõeldud sõnumid ära sellesse juttu, mida nad pidid rabile oma piiblitundide käigus nii-öelda kodutööna vastama. Teinekord, kui olukord oli väga pakiline, anti kiireloomulisi sõnumeid üle lausa palve ajal, nii et traditsioonilistest juudi palvetest võis vangla pühakojas kuulda väga kummalisi täiendatud variante, mida mõistsid vaid vangid ja neid külastav rabi. Ja küllab ka Jumal. Latrunni vangla suleti 1948. aasta maikuus, kui britid siit maalt lahkusid. Hingamispäeva ajal ei tohi juudid tööd teha ja usklikud juudid peavad sellest reeglist väga rangelt kinni. Minu Iisraeli perekonna mõõduka religioossuse pärast järgitakse meie majas nii kosheri reegleid kui ka hingamispäeva nõuete kohast tähistamist. Kuna rebimine on väidetavalt samuti töö, siis ei tule tualetid reedeti varustada mitte tavalise rullipaberi, vaid salfrätikutega. Kõige pingelisem hetk nädalas on mõned minutid hilisel reede pärastlõunal enne sabati algust. Jeruusalemmast kostab sobiva tuule suuna korral meieni ära sabati sireen, mis kõlab mõned minutid enne õiget alguskellaaega. Pärast sireeni laseme kõik peast kiiresti läbi kontrollküsimused. Kas elutoa ja köögituled said põlema pandud? Kas sabati küünlad said süüdatud? Kas arvutid sai kinni pandud? Kas magamistubadesse ja tualettidesse said pistiku pesasse pandud väikesed öölambikesed? Ja kas tualetis on ikka sabati paber? Kui selgub, et ei, Vetsu on jäänud tavaline rullipaber, sest eilse poeskäigu ajal unustati salfrätikuid osta, aitab hädakorral kiirlahendus. Suure noaga saab rulli raadiusse sisse lõike teha ja ongi olemas piisav hunnik kaarduslehekesi. Sobib seegi. Mõni hetk hiljem hakatakse ametlikult puhkama. See tähendab seda, et peremees võtab kaunis tikitud kotis oleva palveraamatu kaenlasse ja jalutab oma lõputuid viisijupikesi ümisedes lähedal asuvasse sünagoogi. Saara on pükste asemel seeliku selga pannud ja loeb ajalehte. Peretütargi on boheemlasliku riietuse veidi korralikuma vastu vahetanud ja läheb sõbranna juurde. Ja minul algab lõpuks kaua oodatud poolteist vaba päeva. Enne kui peremees lühikeselt jumalateenistuselt koju tuleb ja pere piduliku sabatilaua taha istub, olen mina juba oma pidusöögi portsioni ülakorrusele toimetanud, et mõnusalt omaette rahulik õhtu veeta. Üldjuhul keegi mind sabati aeg segama ei tule. Puhkan, loen ja tegelen oma asjadega või kui mul on parajasti auto, siis sõidan kuhugi. Samuti on aega teha ära kõik Eesti kõned. Meil on majas selline telefonipakett, kus kindla kuusumma eest võib helistada kuhu tahes ja kui tahes pikalt. Shabbat shalom, ehk heebrea keeles rahulikku sabatit. Mul on alguses nii raske harjuda, et sügiseti on pikad pühad. Sellel ajal paariks nädalaks Iisraeli saabuvale turistile võib jääda mulje, et siin maal tööd ei tehtagi. Kogu aeg on ainult üks pidutsemine. Tegelikult see nii muidugi ei ole. Hiljem tuleb pikalt sellist aega, kus peale iga nädalase sabati ei ole ühtegi püha. Ja siis hakatakse nii nimetatud punaseid kalendripäevi väga taga igatsema. Huvitav on see sügispühade aeg siin Iisraelis. Kui kahepäevane uue aasta püha ehk Rosh Hashanah läbi saab, on mõned tööpäevad, aga kõiki ametiasutusi siiski lahti ei tehta. Siis on sabat, mil jälle kõik seiskub. Pärast seda taastub argielu paariks päevaks, aga täna õhtul algab Yom Kippur ehk juudi kalendriaasta kõige suuremaks pühaks nimetatud lepituspäev, mil elu siin riigis jälle vaated täitsa seisma jääb. See on lunastuspüha, judaismi tähtsaim püha, nii nimetatud sabatite sabat, tisrikuu 10. päeval, olenevalt aastast septembris või oktoobris. Judaismi järgi mõistab Jumal inimkonna üle kohut tisrikuu algusest Yom Kippurini. Kuna Jumal ei saa judaismis andestada teisele halba tehtut, püüavad juudid enne Yom Kippuri end parandada, paluvad andeks teistele tehtud halba, palvetavad ja paastuvad. Range 25 tunnine paast keelab toidu, joogi, pesemise, seksi, kosmeetika ja nahkkingade kandmise. Paast ei ole kohustuslik väetimatele inimestele nagu lapsed, vanurid, haiged ja last rinnaga toitvad emad. Siis tuleb taas paar tavalist päeva, jälle sabat ja siis on kalendris uuesti punased päevad. Algab 8-päevane sukkot ehk lehtmajade või lehtonnide püha. Alles 2 nädala pärast on lootust, et saab jälle mingeid ameti asju ajama hakata. Kohalikel on selle kohta hea väljend ahareiha hagim ehk pärast pühi. Kõiki asju, mis vähegi oodata kannatavad, aetakse pärast sügispühi. Neid, mis oodata ei kannata, tuleb ikkagi pärast pühi ajada. Loomulikult suudetakse ka väga kiiresti tegutseda, kui seda tõesti vaja on. Astun bussist maha ja juht hõikab mulle järele. Tsom kall. Ma ei ole veel keelekursustele jõudnud, aga selle väljendi tähenduse olen järele uurinud, sest olen seda täna juba mitmes kohas kuulnud. Kas tõesti soovis ta mulle parajasti kerget paastu? No jah, täna õhtul algab usklikel juutidel tõesti 25-tunnine paast. Aga mina olen kohalike hulgas ilmselge kahvanägu, bussijuhtki ei ole kippaakandja. Miks ta arvab, et ma võiksin täna õhtul paastu alustada? Kui naabrimees mulle mõni minut hiljem sama soovib, siis hakkan mõistma, et ju on see samamoodi nagu Eestis soovitakse aasta esimestel päevadel head uut aastat. Küsimus ei ole selles, kas mina paastun või kas bussijuht paastub. See on lihtsalt meeldiv ja viisakas. On hiline pärastlõuna. Meie linnaosas elab pooleks ilmalike ja mõõdukalt religioosseid juute. Mitte küll neid mustvalgetes riietes, kelle kohta ma hiljem rohkem igasuguseid asju teada saan. Ent tundub, et meie naabermajades on kõik siiski sünagoogis käijad. Oma väravani minnes kuulen kõrvalmajade avatud akendest toidunõude kolinat. Enne lepituspäeva 25 tunnist paastu on usklikel juutidel kombeks süüa pidulik eine. Siis minnakse sünagoogi ja alles järgmisel õhtul süüakse taas. Uuel hommikul sean sammud paari tänava vahe kaugusel asuva ristmiku juurde, kus pean kohtuma oma üsna värskelt leitud Ameerika sõpradega. Nemad on Iisraelis juba mitu aastat elanud. Mees töötab ühe rahvusvahelise telekanali jaoks. Naine on kodune ja juhendab nende koduõppel olevaid lapsi. Päev varem leppisime kokku, et läheme täna koos jalutama. Nad on teinud mind väga uudishimulikuks, öeldes, et tulgu maa ja vaadaku, kuidas Iisraelis tähistatakse jalgrataste püha. Muidugi ei ole ma sellest pühast midagi kuulnud. Kes oleks? Kas täna ei pidanud olema hoopis lepituspäev? Huvitav, kuidas see siis jalgratastega seotud on? Kõnnin kokku lepitud kohtumispaiga poole, milleni on kodunt umbes 5 minuti tee. Poolel teel avastan, et pole täna näinud veel ühtegi liikuvat sõiduvahendit. Aa, nüüd keeras kõrval tänavast välja 3 jalgratastel teismelist, kes sõidavad mööda suurt asfaltteed, kus tavaliselt kihutavad autod ja bussid. Päris julged sellid. Siin maal kihutavad mootorsõidukid ju teinekord ootamatult kiiresti. Kui mõni auto praegu nurga tagant suure hooga välja tuleks, tekiks väga eluohtlik olukord. Jõudes tänava nurgale, kust paistab kohtumispaik ehk ristmik, saan tõelise üllatuse osaliseks. Just kui hakkaks mu silme all kohe-kohe toimuma minivelovõistlus. Kuigi pealtvaatajaid eriti palju ei ole, on terve ristmiku ummistanud mitukümmend jalgratturit. Neid on lasteaia ealistest kuni põhikooli lõpuklasside omadeni. Nublud tiirutavad abiratastega jalgratastel ümber ringristmiku, lapsevanemad veidi eemal pingil või püsti seistes juttu puhumas. Vanemad ratturid seisavad kas oma jalgrataste kõrval ja lobisevad niisama, või siis sooritavad kiiruskatseid ning tulevad iga natukes aja tagant taas ristmikule kokku. Sõiduteedel, kus jalgratastest veel vaba ruumi on, teevad tervisekõndi sportlikult riietatud täiskasvanud. Jääb mulje, nagu olekski kõik asfaltteed loodud ainult jalakäijatele ja jalgratturitele. Kui ühineme teiste tervisesportlastega ja keerame Jeruusalemma Tel Avivi kiirteele, seletavad mu tuttavad, et Iisraeli ilmaliku elanikkonna ja eriti laste hulgas nimetatakse lepituspäeva hoopiski jalgrataste pühaks. Yom Kippur on juudi kalendris nii püha päev, et lausa riigi tasandil on ära otsustatud, et see aeg olgu autovaba. Meenub, et Eestis kuulen alles õhtul uudistest, et sel päeval olla olnud meil autovaba päev. Linnas liikuvate autode põhjal ei märka seda iial. Aga Iisraelis tähendab Yom Kippur tõesti sõna otseses mõttes autovabadust ja nii iga kord. Isegi lennujaamad on terveks ööpäevaks täiesti suletud. Vaid politsei, kiirabi ja tuletõrje liiguvad. Sedagi vaid vajaduse korral. Ja muidugi Iisraeli araablased oma territooriumidel. Raadioprogramme ei ole ja eetrist kostab vaid sahinat, isegi muusikat mitte. Isegi äärelinnas, kus sabati ajal võib leida mõne avatud kohviku, on Yom Kippuri ajal kõik einelad kinni. Aga kõige paremini kajastub see püha siiski autoliikluse täielikus puudumises. Seepärast kasutab Iisraeli noorsugu võimalust, mida ühelgi muul päeval ei teki, ning vallutab jalgratastel, ruladel ja rulluiskudel kõik tänavad, maanteed ja isegi kiirteed. Iisraeli väga tiheda liikluse tõttu on jalgrattureil kõigil teistel päevadel üsna keeruline ja ohtlik suurtel teedel turvaliselt sõita. Seepärast, kui sinu isa su ratast Yom Kippuriks korda ei ole teinud, siis pole sind olemaski. Väga harjumatu on jalutada keset suurt maanteed. Astume kui velotuuril. Pidevalt möödub suurel kiirusel vuhisevaid rattureid või kõnnime meie mööda kilkavatest ja jalgratta pasunaid tuututavatest mudilastest. Fuure ei ole vaevutud vilkuva kollase režiimile ümber seadistada. Rühm lapsi on seda märganud ja püüab näidelda korralike liiklejaid, oodates rohelist tuld. Aga nad loobuvad sellest üsna kähku, sest suuremaid jalgrattureid foori värvid ei mõjuta ja kõik sõidavad ikka nii, kuidas parajasti meeldib. Kuna rattureid on sel päeval palju, ent eeskirju ei mingeid, siis satub Iisraeli kiirabi andmetel igal aastal neist paar sada traumapunkti, enamjaolt lapsed. Aga lisaks rattaõnnetustele on ka sadakond minestajat, kes on paastu tagajärjel teadvuse kaotanud ja keda kiirabi taas elule turgutama peab. Yom Kippuril on siiski ka vaimne pool. Tegelikult tuleks õige mõelda, sellel on eelkõige vaimne pool. Kui 2000 aastat tagasi juutide tempel veel Jeruusalemmas seisis, läks ülempreester üks kord aastas lepituspäeval templi kõige pühamasse seesmisesse ruumi eesriide taha inimkonna pattude eest ohverdama. Ülejäänud rahvas palvetas samal ajal templi ees õues. Muudel päevadel ohverdati ka, aga see päev oli aasta kõige erilisem. Tänapäevaks ei ole enam alles ohvriteenistust, sest pole ju templit, aga on jäänud tava lepituspäeval paastuda ja sünagoogides palvetada. Seepärast on just täna suur osa iisraellastest sünagoogis. Umbes nagu Eestis käivad jõulude ajal paljud kirikus. Kui jõuame oma jalutuskäiguga tagasi elumajade rajooni, kus elab ka tõsiusklike juute, avastan sünagoogidest tulijaid nähes, et nad kannavad üleni valgeid riideid. Traditsiooni järgi rõivastutakse Yom Kippuril valgesse, sest see värv sümboliseerib puhtust ja veatust. Kuni tempel veel püsis, riietus ülempreester sel päeval algul kuldsesse rüüsse, aga suurema osa ajast teenis valgetes rõivastes. Piiblist võib lugeda, et lepituspäeval vahetas ülempreester valge rüü lausa viiel korral välja ning pani selga uue ja puhta. Nii on juudid juba aasta tuhandeid lepituspäeval valgeid riideid kandnud. Olen lugenud, et ortodoksed juudid hoiduvad lepituspäeval ka näiteks deodorandi kasutamisest. Alandlikkuse märgiks ei kanna nad nahkkingi, mida vanadel aegadel peeti luksuseks. Jalanõudest kasutatakse Iisraelis sel päeval väljaspool kodu näiteks kummist plätusid. Tegelikult on ka minu kummiplätud praegu sünagoogis, peretütre jalas. Ta laenas neid, sest ei leidnud kiiruga enda omasid üles ja nahkkingades minek ei tulnud kõne allagi. Yom Kippuri õhtul, kui paast lõpeb, tekivad kõigi restoranide ukse taha pikad järjekorrad. Umbes nagu pärast iganädalast sabatit, aga veelgi pikemad. Kui sageli näeme me Eestis järjekorda mõne tavalise restorani ukse taga? Ilmselt on see väga haruldane pilt. Aga Iisraelis kohe pärast lepituspäeva paastu lõppemist on see täiesti tavaline. Südaööks järjekorrad kahanevad, aga veel pikalt istuvad paljud ilmalikud iisraellased restoranides ja kohvikutes. Usklikud juudid aga paastu lõppedes söömise ja lobisemise peale nii pikalt aega ei raiska. Nemad asuvad pärast kiiret kehakinnitust veel sel samal õhtul oma aeda või tänavale ja rõdule onni ehitama. 5 päeva hiljem algab ju lehtmajade püha, mil on kombeks okstest katusega onnikeses 8 päeva elada või vähemalt süüa ja aega veeta. Onni ehitamisega on tavaks alustada juba lepituspäeva õhtupimeduses.